Future Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zimetimia saa 4 usiku hapa studio zetu, ambapo pia ni saa sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunakukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 21 mwezi Novemba mwaka 2019. Matangazo haya pia nasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, tovuti yetu www.voaswahili.com. Pia yanasikika kupitia masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Ulaya Gordon Sondland amewahusisha maafisa wa ngazi za juu kwenye utawala wa Rais Trump katika sakata ya Ukraine wakati wa mchakato wa kutaka kumfungulia mashtaka ya kumuondoa mamlakani rais huyo. Je, wachambuzi wanasemaje?
Msaada wa kijeshi ambao ulikuwa unanuiwa kutolewa kwa taifa la Ukraine haitakuwa ikitolewa isipo pasi na Rais Zelensky kuweza kuanzisha huu uchunguzi.
Na katika habari nyingine, Sudani Kusini yaanza kulipa ada yake kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ni baadhi tu ya habari utakazozisikia kwa takriban dakika 30, takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanakujia kutoka kwenda kupitia redio zetu shirika kote eneo nzima la maziwa makuu kama alivyoeleza mwenzangu Patrick. Na kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu, tusikie habari za dunia zikisomwa hapa studio na Patrick Nduimana.
Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Ulaya Gordon Sondland, mmoja wa mashahidi muhimu katika uchunguzi wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, jana aliambia kamati ya ujasusi ya Baraza la Wawakilishi kwamba kuna masharti yaliyotolewa kabla ya Ukraine kupata msaada wa kijeshi iliyokuwa inasubiri kutoka kwa Marekani. Sondland amesema alishirikiana na wakili binafsi wa Rais Trump, Rudy Giuliani, kuhusu swala la Ukraine licha ya kuwa alikuwa hataki kufanya hivyo sababu ushirika wa Giuliani ulikuwa unagongana na idara za Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ambazo zilikuwa zinashirikiana na serikali ya Ukraine. Sondland amesema Giuliani, ambaye alikuwa anafanya kazi kwa niaba ya Rais Trump, aliwaambia afisa wa Ukraine kwamba Rais Trump anataka Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atangaze rasmi dhamira yake ya kuanzisha uchunguzi dhidi ya makamu wa zamani wa rais Joe Biden na mwanaye Hunter Biden, ambaye alikuwa afisa kwenye kampuni ya gesi huko Ukraine. Trump amekanusha kwamba hakutoa masharti yoyote kwa viongozi wa Ukraine ili wapate msaada wa kijeshi wa dola milioni 391, jambo ambalo wa Democrats kwenye bunge wanapinga wakisema Rais Trump alitumia vibaya madaraka kwa kuweka masharti ili Ukraine ipewe msaada wa kijeshi. Polisi wa kukabiliana na ghasia nchini Zimbabwe Jumatano waliwapiga kwa kutumia virungu na kuwarushia gesi ya kutoa machozi wafuasi wa kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa. Mamia ya wafuasi wa Chamisa walikusanyika nje ya makao makuu ya chama cha MDC mjini Harare baada ya chama hicho kukataliwa kufanya mkutano wa hadhara. Wafuasi hao walikuwa wanasubiri hotuba ya kiongozi wa chama. Msemaji wa MDC Daniel Molokele amelambia shirika la habari la AFP kwamba watu wengi walichapwa na polisi na wamejeruhiwa. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema Somalia ni moja ya nchi duniani zinazoathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Taifa hilo linakabiliwa na ukame wa mara kwa mara, joto kali na mafuriko. Kulingana na ripoti hiyo, mafuriko ya hivi karibuni yameathiri watu 547,000, na wakati huu zaidi ya Wasomalia milioni 2 hawana chakula cha kutosha. Wanasayansi na wataalamu wa usalama wa chakula wanasema athari za mabadiliko ya hewa sio tu zinateketeza mazao na mifugo nchini Somalia, lakini pia zinaongeza viwango vya sumu kwenye chakula ambacho kiko karibu kuvunwa. Jana ulimwengu uliadhimisha siku ya mtoto duniani, ambapo Umoja wa Mataifa ulitaka hatua zichukuliwe kila pahali ulimwenguni ili kila mtoto aweze kupata haki zake za msingi. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Yalikuwa ni maadhimisho ya miaka 30 tangu kupitishwa kwa mkataba wa haki za mtoto duniani, na siku hiyo ilitoa fursa kwa Umoja wa Mataifa ya kupitia katibu wake mkuu Antonio Guterres kupatia msisitizo mkataba ambao ulieleza bayana haki za msingi za mtoto wa kike na wa kiume. Guterres alimesema nchi zote zilitambua hali ya hatari ya kipekee inayokabili watoto na kuahidi kuwapatia chakula, huduma ya afya, elimu na ulinzi, na kwamba tangu wakati huo kumekuwepo na maendeleo chanya. Alitoa mfano wa idadi ya vifo vya watoto ambavyo amesema vilipungua ama vimepungua kwa zaidi ya nusu, na udumavu wa watoto ulimwenguni umepungua, ingawa bado mamilioni ya watoto wanakabiliwa na vita, umaskini, ubaguzi na magonjwa. Siku ya mtoto duniani ilianzishwa mwaka wa 1954 na kuadhimishwa au huadhimishwa kila tarehe 20 mwezi Novemba kila mwaka, ili kuhamasisha utangamano na ustawi wa kimataifa miongoni mwa watoto wote duniani.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mshirika mkuu wa rais wa Sudani aliondolewa madarakani Omar al-Bashir alikamatwa jana. Ali al-Haj, ambaye ni kiongozi wa chama cha Kiislamu PCP, alipelekwa moja kwa moja kwenye jela la Kober mjini Khartoum anakozuiliwa Bashir. Afisa wa chama cha PCP Idris Suleiman amelambia shirika la habari la AFP kwamba Haj alikamatwa jana usiku na kupelekwa jela bila uchunguzi wala kuhojiwa. Wiki iliyopita vuguvugu liliongoza maandamano ya kumuondoa madarakani Bashir, Forces of Freedom and Change, liliwasilisha mashtaka mapya dhidi ya Bashir na baadhi ya washirika wake kwa kuandaa jaribio la mapinduzi la mwaka 1989. Vuguvugu hilo lilisema pia kwamba warenti na marufuku ya kusafiri vilitolewa pia dhidi ya Bashir, Haj, Nafa Ali Nafa, Ali Osman Taha, Ibrahim Al-Sanusi, Awad Al-Jaz na Yusef Abdel Fattah. Wote hao wanazuiliwa jela isipokuwa Ibrahim Al-Sanusi ambaye yuko huru. Rais wa muda wa Bolivia Janine Anez jana liliomba bunge kupitisha mswada wa sheria utakaoruhusu kuandaliwa kwa uchaguzi mpya baada ya mgogoro wa kisiasa uliotokea katika taifa hilo la Amerika Kusini kufuatia kujiuzulu kwa rais Evo Morales. Jumanne watu wanane waliuawa katika makabiliano kati ya vikosi vya kulinda usalama na wafuasi wa Morales kwenye kiinu cha mafuta ambacho kiko karibu na mji mkuu La Paz. Watu 32 wameuawa tangu maandamano kuzuka tarehe 20 mwezi uliopita. Morales, ambaye alikimbilia nchini Mexico baada ya kujiuzulu tarehe 10 mwezi Novemba, amevishtumu vikosi vya kulinda usalama vya Bolivia kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa asilia ya Bolivia ambao ni wafuasi wake. Akizungumza na waandishi wa habari, rais wa muda Anes amesema ana imani kuwa mswada wa sheria wa serikali ambao unapendekeza kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa Oktoba na kuunda mahakama mpya ya uchaguzi utajenga msingi wa maridhiano ya kitaifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kukukumbusha tu msikilizaji ni kwamba iwapo uko Tanzania unaweza kupata matangazo haya kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza, na Dodoma FM na ABM Radio huko Dodoma. Na kwa DRC tunasikika kupitia Vision Shala Radio huko Bukavu, Radio Rakom huko Bunagana na Radio Jambo huko Isiro, kati ya maeneo mengine. Patrick, habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kuhusu mchakato ambao unaendelea hapa Marekani.
Naam, ni kuhusu kesi au uchunguzi ambao unaendelea kuhusu kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, ambaye leo shahidi muhimu alikuwa anasubiriwa, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Ulaya Gordon Sunderland, amekiri rasmi kwamba Rais Trump alitoa maelekezo wa masharti kwamba Ukraine haitapewa msaada wa dola milioni 91 za Marekani, msaada wa kijeshi, kabla rais wa nchi hiyo hajatangaza rasmi kufungua uchunguzi dhidi ya mpinzani wa Rais Trump ambaye ni makamo wa zamani wa Rais Joe Biden na mwanaye Hunter Biden.
Na bila shaka taarifa hiyo sio mpya, lakini umuhimu wa haya yaliyotokea leo ni kwamba huyu ni balozi ambaye aliteuliwa na Rais Trump na amekuwa ni kama rafiki wa Trump. Na muda mfupi uliopita, Patrick, unavyojua, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, David Monda, akiwa New York, na nimeanza kwa kumuuliza ni nini kingine muhimu kwa huyu shahidi ambaye alikuwa amesubiriwa mno.
Bwana Trump alikuwa amewafahamisha yeye na wengi walio kwenye serikali yake ya kwamba anataka uchunguzi ufanywe kwa ile kampuni ambayo mtoto wa Joe Biden alikuwa akifanyia kazi kule Ukraine. Anasema yeye alifahamishwa, naibu rais Bwana Pence pia alifahamishwa, na wengi kwenye nyadhifa kuu kwenye serikali ya Trump walikuwa pia wamefahamishwa kwamba waichunguze sana hii kampuni. Na pia jambo la pili ya kwamba msaada wa kijeshi ambao ulikuwa unanuiwa kutolewa kwa taifa la Ukraine haitakuwa ikitolewa isipo pasi na Rais Zelensky kuweza kuanzisha huu uchunguzi. Kwa hivyo haya ni mambo makuu na ni jambo zito sana na ni pigo kubwa kwa serikali ya Bwana Trump kwa wakati huu.
Profesa, nimeona wachanganuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani wakiangazia sana baadhi ya kauli, ambapo kwa sababu kama ulivyosema kumekuwa na mengi, lakini kuna kauli ambayo aliitoa hii leo huyu balozi wa Marekani katika Umoja wa Ulaya. Akasema maneno haya, na hebu tumusikilize.
Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo for arranging a White House visit for President Zelensky. Mr. Giuliani was expressing the desires of the President of the United States, and we knew these investigations were important to the President.
Hususan hapo nataka uangazia aliposema quid pro quo. Ni neno tumelisikia sana, lakini hapa namaanisha nini?
Hilo ni neno la kutoka lugha ya Kilatin na huwa tunalitumia kwa kwenye kizungu sana sana kumaanisha ya kwamba ni kama nikuguse mgongo nawe uniguse mgongo langu. Kwa hivyo kumaanisha kwamba serikali ya Bwana Trump ilikuwa inataka serikali ya Bwana Zelensky, Rais Zelensky, iwasaidie kwenye ushahidi huu dhidi ya Bwana Biden. Nao kwa nafsi yao serikali ya Bwana Trump itawarudishia shukran kwa kuwatolea huu msaada wa kijeshi.
Ni nini ambacho watakuwa wanaangazia sasa? Manake huyu mwenyekiti wa kamati hiyo Bwana Schiff amesema kwamba wako na ushahidi wa kutosha wa kuendelea na mchakato huo wa kumuondoa au kumpata na hatia Rais Donald Trump.
Mimi nafikiria wataendelea na uchunguzi huu, na wanademokrat kwa upande wao watajaribu kutoa kuweza kupata ushahidi mwingine mzito ili kuweza kumwongezea moto Bwana Trump kwenye hii kashfa ya Ukraine. Kwa upande wao wana Republican pia watajaribu kupunguza makali. Kwa hivyo manake kashfa hii au ushahidi huu wa Bwana Sondland ni kamba iliwapiga bumbuazi. Hawakuwa wakinuia ya kwamba atafafanua maneno vile alivyo yafafanua.
Pana shaka kwamba ni mchakato ambao tutaendelea kufuatilia, lakini nitaje tu kwamba Rais Donald Trump tayari amesema kwamba hamfahamu vizuri huyu balozi wa Marekani katika Umoja wa Ulaya, hata ingawa ni yeye aliyemteua. Na pia akasema kwamba ile kauli ambayo aliitoa kwamba hakufanya hiyo ni kune ni kukune, kama ulivyoitaja hapo profesa, yeye ameendelea kushikilia msimamo huo kwamba hakuwa na nia yoyote. Basi ni kushukuru sana Profesa David Monda kwa kuzungumza na Kumekucha Afrika moja kwa moja hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ukiwa hapo New York.
Nimeshukuru ndugu wakati wote.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, jeshi la serikali ya Syria jana lilishambulia ngome ya waasi katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib na kuua watu 15 kwenye kambi ya watu waliohama makazi yao, wafanyakazi wa uokozi wamesema. Kundi lingine la uokozi Syrian Civil Defense linasema jeshi lilirusha makombora kutoka mji wa Aleppo ambayo aligonga kambi ya mji wa kaskazini mwa Idlib wa Ka ulio karibu na mpaka wa Uturuki na kuchoma hema. Kundi la Wasiria linalofuatilia haki za binadamu lenye makao yake Uingereza limesema makombora yaliyorushwa na jeshi la Syria yaligonga hospitali ya uzazi ya mjini ya mji wa Ka. Shirika la huduma ya afya Syrian American Medical Society linasema wafanyakazi wa hospitali walijeruhiwa na hospitali ikaharibika. Mahakama ya katiba nchini Thailand Jumatano iliamua kumvua ubunge kiongozi wa chama cha upinzani Thanatorne Juwangrungrungkit ikimshutumu kukiuka sheria ya uchaguzi kwa kuendelea kumiliki hisa katika kituo muhimu cha habari kabla ya kujisajilisha kushiriki uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 24 za mwezi Machi. Lakini Thanatorn amekanusha shutuma za mahakama na kusema kwamba hakufanya kosa lolote. Ametaja uamuzi wa mahakama kuwa wa kisiasa na kwamba mahakama ilishindikizwa na serikali inayoungwa mkono na jeshi la Thailand. Iwapo tume ya uchaguzi itawasilisha shauri kwenye mahakama ya uhalifu na kiongozi huyo akakutwa na hatia, Thanatorn anakabiliwa na kifungo cha miaka 10 jela, kupigwa marufuku ya kujihusisha na siasa kwa kipindi cha miaka 20. Wabunge wa sasa na wa zamani kutoka kusini mashariki mwa Asia wamelani uamuzi wa mahakama ya katiba wakisema licha uchaguzi uliofanyika mwaka huu, viongozi wa Thailand hawako tayari kwa demokrasia ya wazi na iliyo huru.
Unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Patrick Nduwimana. Turudi tena kwa waandishi wetu. Baada ya serikali ya DRC huko Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kupiga kura ya kumuondoa ofisini gavana Bamamisa Saidi, wakimtuhumu kwa matumizi mabaya ya madaraka na vile fedha ambazo zilikuwa zimepangiwa maendeleo ya sehemu hiyo na vile kufanya safari nyingi nje ya nchi, basi mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza moja kwa moja na gavana huyo, ambaye hapa anaanza kwa kuelezea kwamba tayari amepata maazimio ya wabunge hao ya kumtaka aondoke ofisini.
Na ni kweli tulipata barua ya wanabunge siku ya kazi moya. Tulisoma na waliandika maneno fulani fulani, me hakukuwa na kitu kabisa ya lazima yenyewe naweza kufika mpaka kulomba governor aondoke. Na tuliwauliza hivi, tulikuwa na meeting mingi, tuliwauliza tulifanye turepondo tukutane siku ya kazi ine. Walipenda tu wafanye siku ya kazi pili. Jana fujo ilipita kidogo kule juu, waliita vile wa minister wengine na polisi ikafunga fasi ile. Leo tukuweza kuingia, wao wakaenda fasi mwao wakaikala, wakalomba mimi ni dimisione. Donc diko tuko na ile barua yenye watatufanyikia kutangana kama walifuata reglementation, paske mi sikukuwa pale, sijue kitu kani yenyewe walisema na kitu kani yenyewe wanaweza kumechongea naye. Kama haiko sawa, minawaza justice iko itarudisha maneno yote kimya, na tunawauliza waekale vile kimya. Kama viko na shida ingine moya moya jua wakupata fanga ya salariabo baongoe kidogo itapatikana.
Wabunge wako hawalipwi, hawajapokea mshahara, lakini wewe umekuwa katika safari nje ya nchi ukitumia pesa, na hivyo wanahisi kwamba unatumia pesa vibaya. Kweli?
Si hatuzoei kuleta pesa ya government juu ya kukuwa na tembea naye, kama tunaenda mission commission tumia ile ne si wao wanapata pesa, government yetu inatosa kupesa yake, tumekalaka naye kila mwezi juu ya kulipa salary yetu, tunatosaka nusu tunawapatia, na si tunakosa ile nusu. Ni kweli pesa yangu ya kutoka central government haikufika, na haikujua ile ndio waweza sasa kugeukia governor.
Je, wafanyakazi wengine nao wanapokea mshahara ama hakuna pesa kabisa?
Government yetu inafanya nguvu, inalipa watu, inaweza kuchelewa kidogo, siku kidogo wanapata pesa yao.
Wewe ndio umeita polisi kufunga bunge na umefanya kikao nje ya bunge kukufukuza. Sasa unaelekea mahakamani ama unaelekea wapi?
Ile decision akia hapa fanye tutapata, ndio tutaisoma juu ya kujua kama ilifuata sheria.
Kama ilifuata sheria, nini kitakachofuata? Uko huru kuondoka?
Oi, tunaweza kuondoka. Sisi tunapenda Ituri ibakie kimya. Ituri tulifanya nguvu juu ya kurudisha peace na kurudisha kimya na kutia watoto wote wa Ituri pamoja. Bon, wengine hawapendi hivi ninaona.
Utendakazi katika Ituri, maendeleo, pesa za kufanya maendeleo zipo?
Pesa iko matata kuipata, inafaa kufanya management moya mzuri. Tumoya moya furahi kwa sababu tulisema baanje kulipa taxes. Inafaa walipe franga kuleta juu leta pati nini namna ya kufanya manjia. Watu nini wanaingiza mafuta nisio kulipa kitu. Nisaini wao vile viko nyuma maneno hile.
Naam, ni gavana aliyeondolewa hapo akizungumza moja kwa moja na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwingineko ni kwamba Sudani Kusini, ambayo hivi karibuni ilikuwa inashutumiwa kwamba haijalipa au haijaanza kulipa ada yake wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hatimaye imeanza mchakato wa kulipa ada hiyo. Tuungane na mwenzetu Asiraji Mvungi akiwa Arusha kwa taarifa zaidi.
Taarifa ya kulipo kwa michango hiyo imetolewa na naibu katibu mkuu wa Jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki, mhandisi Steven Mlote, kwa waandishi wa habari wakati alipokuwa akielezea hatua iliyofikiwa na jumuiya hiyo katika utekelezaji wa majukumu yake mbalimbali.
Lakini sasa ndio mchango. Ndio mchango wao. Kiasi gani? Na utaendelea kuchanga.
Hata hivyo, mhandisi Mlote hakutaja kiasi ambacho nchi hiyo imeshalipa na kilichobaki, lakini amesema wamelipa asilimia kubwa ya deni walilokuwa wanadaiwa na wanaendelea kulipa, kwani wana muda wa kutosha hadi mwezi Desemba mwaka 2019 ambao unakuwa ndio mwisho wa kutoa michango kwa kila mwaka.
Lakini kumbuka kipindi cha kuchangia ni kutoka Julai mpaka Desemba. Hadi sasa zimechangia, tayari tumeshapata 40% ya michango na mchango bado unakuja na Desemba bado ipo.
Aidha, mhandisi Mlote amesema utoaji wa michango katika nchi zote wanachama uliokuwa unasuasua kwa sasa unaendelea kuimarika, na nchi wanachama zinaendelea kulipia malimbikizo yake kwa mujibu wa utaratibu uliopo. Katika hatua nyingine, mhandisi Mlote ameelezea hatua iliyofikiwa katika kuziwezesha nchi za ukanda huo wa Afrika Mashariki kutumia sarafu moja, ambapo amesema baadhi ya masuala muhimu yameshakamilika.
Tayari kazi inaendelea kufanyika na tayari tumesharuhusu wafanyakazi wa takwimu statistics project tayari kumesha anza kwa sababu tunakuwa na takwimu za pamoja kwa jumuiya. Lengo ni nini? Lengo tukishakuwa na takwimu za pamoja, basi baadaye tutaangalia zile convergence, vile vigezo tulivyojiwekea kwamba nchi zikifikia, basi tunakuwa na sarafu moja. Kwa hiyo hiyo kazi imeshaanza.
Awali alipokuwa anaelezea maandalizi ya maadhimisho ya miaka 20 ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kuanzia mwaka 1999, katibu mkuu wa jumuiya hiyo Liberati Mfumukeko amesema hatua mbalimbali za maendeleo zimefikiwa katika kuhakikisha kwamba ushirikiano miongoni mwa wananchi unaimarika na matunda yake yameanza kuonekana. Mfumukeko ametaja baadhi ya mafanikio yanayoanza kupatikana kuwa ni pamoja na yanayotokana na uimarishaji wa huduma mbalimbali zinazounganisha wananchi wa nchi hizo, hasa katika suala zima la kuondoa vikwazo vikiwemo vya kibiashara. Amesema pamoja na kuwepo kwa baadhi ya changamoto zinaendelea kutatuliwa na asilimia kubwa zinaendelea kupungua, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Katika hatua nyingine, mkurugenzi wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki Bwana Peter Mathuki amesema pamoja na kuwepo kwa mafanikio hayo, bado kuna changamoto kubwa katika suala la ukuaji wa biashara katika nchi wanachama. Hata hivyo amesema wanatarajia kupata ufumbuzi wa kudumu wa changamoto zinazoendelea kuwakabili wafanyabiashara katika mkutano mkuu wa baraza hilo unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu jijini Arusha, ambapo unatarajiwa kuhudhuriwa na marais wa nchi zote wanachama, mawaziri na pia wataalamu kutoka mataifa mbalimbali yaliyopiga hatua kubwa katika biashara.
Tunasema intra-EU trade iko at 12%. Tunataka tuone ni vipi kwa ukweli tutaiondoa kutoka kwa asilimia 12 kwenda zaidi ya 12, na hiyo itawezekana tuwapata wataalamu waje pale.
Licha ya kuwepo kwa taarifa nyingi zinazoelezea kuondolewa kwa vikwazo vya kibiashara katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, malalamiko toka kwa wafanyabiashara bado ni mengi, jambo linaloonyesha kuwa bado lipo tatizo ambalo halijapata ufumbuzi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Asante sana Siraji Mvungi kwa ripoti yako hiyo. Viongozi wa serikali za nchi mbalimbali wakishirikiana na wataalam wanapanga mkutano wa kilele wa mabadiliko ya hali ya hewa mjini Madrid, Uhispania, mwezi ujao. Ripoti mbalimbali zikiendelea kutolewa kuhusu ongezeko la joto duniani na athari zake. Nchi za kaskazini mwa Afrika zimeathiriwa zaidi na hali hii kwa sababu ziko kwenye eneo lililo katikati mwa jangwa la Sahara na bahari ya Mediterranean, ambayo viwango vyake vya joto vimeendelea kupanda. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Bryant.
Samira Gaya sio lazima angalie mbali ili kujua nyakati zinabadilika. Anayashuhudia yote hayo papa hapa kwenye shamba la familia yake. Anasema hakujawa na mvua katika miaka ya hivi karibuni na miti yangu mingi ya matunda imekauka. Sehemu kubwa ya Tunisia inatishiwa na uharibifu unaotokana na ukame na mazingira ya jangwa, huku ukuaji wa miji, ongezeko la watu na kilimo, pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa zikichangia pakubwa hali hiyo. Ni tatizo kote Afrika Kaskazini, ambako hali ya hewa hubadilika mara kwa mara, mara kuna mvua nyingi, mara hakuna mvua hata kidogo. Maeneo ya pwani yanatishiwa na ongezeko la viwango vya joto ya bahari. Kanda nzima ya Mediterranean inachukuliwa kuwa sehemu ambayo imeathiriwa mno na mabadiliko ya hali ya hewa kuliko sehemu zingine. Kwa upande wa kusini, jangwa nalo lina athari zake. Kusini mwa Sahara, kundi la nchi za Sahel limezindua mpango kabambe uitwao Great Green Wall, yani ukuta mkuu wa kijani, ambapo miti ya kila aina pamoja na nyasi zinapandwa ili kukabiliana na uharibifu wa mazingira na athari za jangwa. Gilles Boch ni wa kituo cha kitaifa cha Ufaransa cha utafiti wa sayansi.
Donc le but c'est de replanter des arbres.
Lengo ni kupanda miti, kuirudisha Sahel jinsi ilivyokuwa miaka 60 iliyopita, wakati kulikuwa na misitu zaidi.
Bolton anaamini kwamba mpango sawa na huu unaweza pia kuwa na manufaa makubwa kaskazini mwa Sahara.
Bien sûr que ça peut marcher. Ça peut marcher.
Kwa kweli inaweza kufanya kazi, lakini tatizo la kwanza ni maji. Na pili ni jamii kukubali miradi hiyo.
Population du process.
Kwa sasa nchi za Afrika Kaskazini zinapambana kibinafsi na uharibifu unaosababishwa na hali ya jangwa kwa kupanda miti mbalimbali ya kiasili. Lakini wataalamu wanasema kuna haja ya kuchukua hatua zingine zaidi. Mashariki mwa Tunisia, Gaya na wakulima wenzake wanakuza miti inayostahimili ukame kama vile acacia na moringa, ambayo pia ina manufaa ya kiafya. Lakini baadhi ya miti inakauka na kupata faida sio rahisi.
Tukamilishe matangazo haya kwa muktasari wa habari za dunia. Mshirika mkuu wa rais wa Sudan aliondolewa madarakani Omar al-Bashir alikamatwa jana. Ali al-Haji ambaye ni kiongozi wa chama cha Kiislamu PCP alipelekwa moja kwa moja kwenye jela la Kober mjini Khartoum anakozuiliwa Bashir. Polisi wa kukabiliana na ghasia nchini Zimbabwe Jumatano waliwapiga kwa kutumia virungu na kuwarushia gesi ya kutoa machozi wafuasi wa kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa. Jeshi la serikali ya Syria jana lilishambulia ngome ya waasi katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Idlib, na kuua watu 15 kwenye kambi ya watu waliohama makazi yao, wafanyakazi wa uokozi wamesema. Na rais wa muda wa Bolivia jana aliomba bunge kupitisha mswada wa sheria utakaruhusu kuandaliwa kwa uchaguzi mpya.
Na kwa hizo ripoti basi tunatamatisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Usikose kuendelea kusikiliza matangazo yetu mengine ya siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana na mwelekezi wetu amekuwa ni CD. Kwa heri kutoka Washington.